Трима в една лодка.
Ей, Джим! Какво си се разбързал? Има време. Влакът от Единбург пристига по разписание едва след половин час. Тия от северо-западната компания съвсем са се оплели. Може и цяла нощ да покиснем на гарата.
Е, случва се някой влак да дойде и на време. А на гара Ватерлоо никой никога не знае кога и на кой коловоз пристигат влаговете. Дежурният железничар се осведомява от самите граждани дали са чули свирката на локомотива. А началник гарата е готов да се закълне, че тази работа я знае най-добре машинистът. Нали той носи отговорността да не се сблъска?
Всъщност най-информираните хора за пристигащите и заминаващи влакови са носачите. Бутни на някого половин крона и ще ти уреди заминаването на влака най-удобното за теб време. Виж го пък този заплес. Ей, на къде сте тръгнали, господине? Ма, пазете се, моля, не се навирайте в краката на конете. Сър, стой!
Какво му се молиш толкова? Викни му, че да се събуди. Ей, сумнобул такъв! Отстрани се от платното.
О, простете. Бях се замислил, простете, моля.
Здравей, Харис. Къде ще заминаваш с този файтон?
О, никъде. Но всъщност бихме могли...
Разбира се, че бихме могли. Хайде, Джордж, качвайте се.
Да, на къде желаят господата?
Карите в Алхамбра.
Разправяй сега.
Нищо особено, само дето съм болен.
Как така болен? От какво и от кога?
От днес на обед. Знаех си, че черния ми дроб не е вред, но се убедих в това едва след като прочетох една реклама за лекарство против болки в черния дроб. Толкова подробно описваха всички признаци на заболяването, че веднага ги открих у мене. Отидох в Британския музей и докато прелиствах книгата с болестите, установих, че съм болен от следните болести. Коремен тиф. Болестта на свети вид. Не ме прекъсвайте, моля. Моля ви. Изобщо единствената болест, която още не ме е пипнала, е възпаление на капачето на коляното.
Виж го ти, нашият Харис. Влязъл в музея здрав и излязъл развалина.
Точно така. А оттам право при лекаря. Разправих му подробно признаците на моите заболявания и той ме тръщна на една кушетка за преглед. Сграбчи ръката ми, блъсна ме силно и неочаквано в гърдите, а след това заби и главата си в корема ми. Изобщо нанесе ми редица подли и неочаквани удари. Сетне надраска предписанието си и ме изблъска навън. Влязох в първата аптека и го подадох, а аптекаря: нямам на склад такива работи. Ако бях нещо средно между универсален магазин и семейен пансион, може би щях да ви услужа, сега съм затруднен.
Дай рецептата за Бога. Какво ти е предписал?
Тъкмо това е, че не смея да я отворя.
Фунт бифтек и половин литър бира всеки 6 часа. Разходка 10 минути всяка сутрин. Едно легло точно в 11 часа вечерта. И не измъчвай мозъка си с неща, които не разбираш. Значи сме на прав път. Сега ще те излекуваме. Всъщност, знаете ли, че аз нещо не се чувствам така от него. Ето и лечебното заведение. Там има свободна маса. Келнер!
Ти какво започна да ни разказваш, Джордж?
Исках да ви кажа, че и аз от известно време не се чувствам много добре.
И на мене ми се вие свят.
Тогава? Ясно е.
Какво?
И на трима ни е нужна почивка и пълна промяна на обстановката.
Да.
Остава да намерим някое уединено местенце и 7 слънчеви дни. Да помечтаем и закътаните му пътечки. Някакво почти забравено местенце, запокитено в разтръмните канари на времето, където достига само далечното ехо от бурните вълни на нашия 19-ти век.
Да идем нагоре по реката. Чист въздух, движение, тишина.
Приема се с единодушие. Не пълно, моля.
Защо?
Ами, забравяте, Монморенси. Той едва ли ще се възхити от подобно пътуване. На плаване кучетата са подозрителни.
Кога да потеглим? Предлагам още в събота.
Къде ще спим?
А, разбира се, в лодката. Първо да решим какво ще вземем с нас. Хайде, Джей, вземи някакво лище и записвай. А ти, Джордж, намери каталога на хранителните стоки. Потърсете ми един молив и аз...
Няма нужда. Сега ще ти разправя какво става, когато Чичо Поджер реши да свърши някоя работа, а ти си помисли, напомня ли ти на някого и на кого. Донесоха картината. Кой ще закачи на стената?
Оставете това на мене. Никой да не се тревожи за тая работа. Аз сам ще свърша всичко. Лис! Къде се е дянала прислужницата? А, ето я най-сетне, Лис. Тичай да купиш за 6 пенса пирони. О, това глупово момиче се изпари като дим. Слушай, тичай след нея на бакалницата и кажи размера на пироните. Бързо, докато не ги е купила. Уф, какви хора. Сега какво остава? Ага, да, Уил, къде си момчето ми? Я ми донеси чука. Виши линията къде е? Така. Слушай, Том, сними ми стълбата от тавана, не е лошо да имам един стол от кухнята на разположение. Джим, изтичай до господин Гоглс и му кажи, татко ви поздравява и се надява, че кракът ви е добре. Той пита дали бихте могли да му вземете нивелира. А ти, Мери, не мърдай от тук, за да ми светиш със свеща. Върна ли се, Том? Ти стой, за да ми подадеш картината. Хайде, дай я. Внимавай, бе, момче. Видя ли сега каква я свърши? Ако не бях задържал стъклото... Ама защо стоите? Моля ви се, не виждате ли колко лошо се порязах? Къде ми е носата кърпа? А, да, в джоба на сакото. Ами, къде ми е сакото? Как е възможно това? Събляко го само преди 5 минути. Има ли човек в цялата къща, който може да ми каже къде се намира моето сако? Честна дума, до ден днешен не съм срещал такива пипкави хора.
Но ти си седнал върху него, скъпи Чичо.
Да. Хайде, стига сте го търсили. Хайде.
Стига, Джей.
Стига.
И на мене ми умръзна твоя Чичо Поджер. Освен това, не се сещам да ми напомня за някого.
Така ли?
Честна дума, не се сещам.
Ти ще бъдеш точно такъв, като поостарееш, Харис. Затова не мога да ти разреша да се нагърбваш с толкова задачи по приготовлението. А за сега само ще намериш лист, молив и каталога на хранителните стоки. Джордж ще записва, а останалото ще върша аз.
Не, но ние постъпваме крайно неправилно. Какво толкова има за записване? Не бива да мислим за неща, без които бихме могли да минем, а само за най-насъщните.
Наистина от тебе от време на време има проблясъци на разум, Джордж.
Да.
Изказването ти е истинска мъдрост. Не само за случая, но и въобще за всичките ни бъдещи разходки по реката на живота. Мнозина предприемат това пътуване с претоварена догоре лодка, под заплахата да потънат заедно с целия товар от всевъзможни ненужни излишни вещи, от които не могат да се разделят още. Товарят те корабчето на живота си, чак до мачтата, с скъпи дрехи, огромни къщи, прислуга и гъмжило от светски приятели, които не дават 5 пари за тях и които те самите не ценят. Веселят се, без да се развличат, а превземат се и се показват, но никога не могат да се освободят от страха, какво ще кажат съседите.
Да. За това, момчета, докато пътувате през живота, изхвърляйте всичкия баласт от вашата лодка. Той само я прави тежка и неустойчива, затиска лодкаря си с грижи и тревоги, не му оставя минутка да помечтае, да се порадва на сенките върху повърхността на водата и на сините незабравки в тревата.
Изхвърлете баласта зад борда. Нека вашата лодка в живота остане лека и подвижна. Нека носи само онова, което ви е нужно. Едного, когото да обичате и който да ви обича. Малък дом. Двама, трима приятели, достойни да носят това име. Облекло, храна, лулата и нещичко за пиване.
Е, момчета, всички ли заехте местата си? А защо си толкова подозрителен, Монморенси? Не ти ли харесва мястото на носа? Свиквай, свиквай. През следващите две седмици тази лодка ще бъде наш дом.
Да, бивате за водач, Харис.
Благодаря.
Но, моля ви, да, позволете ми да ви прочета от вестника прогнозата за времето и нещастните случаи с лодки по реката.
Да. Студено, дъждовно, с временно разкъсване на облачността на места, грамотевична дейност, общо понижение на атмосферното налягане и спадане на барометра.
Струва ми се, че от всички нелепости, с които ни тровят живота, тая измама с прогнозата на времето е наистина най-противната. Предсказва онова, което се е случило вчера и днес, и точно обратното на онова, което ще стане утре.
Точно така. В края на есента си опропастих цял неделен ден, само защото се слушах в прогнозата на вестник. Предвиждаха хубав ясен ден, много топло.
Да.
Облякохме леки дрехи и тръгнахме на излет. Да, само подир един час се изля такъв проливен дъжд, че се прибрахме мокри и простудени и побързахме да си легнем.
Стара и позната истина. Подготвяй се за време тъкмо обратното на онова, което е предсказала синоптичната служба, и ще си добре.
А сега да се полюбуваме на хубавата сутрин, която виждаме с очите си, и на ясното слънце, което стопля раменете ни. Погледнете живописните улички на Кинингстън, се спускат чак до реката.
Тук са били коронясвани саксонските крале. На това място е преминал реката и е станувал със своите легиони Юлий Цезар. А Елисавета е нощувала по всички кръчми на 10 мили от тук.
Тя е била съвсем луда по кръчмите, тази кралица дева на Англия. Нищо чудно, ако един ден Харис тръгне по нов път и стане прочут и велик мъж,
да,
като умре, да поставят надписа.
Какъв
тук
надпис? Да.
Харис изпи две чаши студено шотландско уиски през лятото на 1886 година.
Не. Такъв надпис няма да направи никому впечатление. Обратно, прочути ще станат кръчмите, на които ще стои надписа. Единственото заведение е Фюжен Лондон, където Харис не е пил нито глътка. Хората ще се тълпят да видят каква ли е била причината за подобно събитие.
Не, аз не виждам нищо смешно.
Да.
Прекъснем.
Много от старите къщи наоколо напомнят дните, когато Кинингстън е бил кралска резиденция. Големи, просторни къщи с решетки на прозорците и безброй еркери. Огромни дъбови стълбища с резба.
Между тези къщи има и една, чието стълбище съм разглеждал подробно. То се намираше в шапкарския магазин на собственика. Купувам шапката и се приближавам към стълбището, за да го разгледам отблизо. Моя милост, прелесно, шепкарят.
Доволен съм, че ви хареса. Това стълбище отвежда в един салон, чието стени са покрити догоре с дърворезба. Бих могъл да ви го покажа.
Моя милост. О, ще ви бъда много признателен, господине. Но за сега виждам само книжни тапети. Шепкарят.
Не бързайте, ще ви кажа. Дърворезбата е под тапетите. Хитро, нали?
Моя милост. Боже мой, нима сте покрили дърворезбата с книжни тапети, шепкари.
Да, наистина скъпичко ми излезе. Най-напред трябваше да я обковавам с шпертплат, но сега салонът се развесели. Не ми се живее в черква.
Всъщност аз не всякога разбирам хората, които дават мило за драго, за да имат някоя старинна вещ. Защо ми е да я имам вкъщи? Когато искам, ще отида в музея или в галерията и ще се възхищавам. Джордж, а ти не би ли могъл малко повече да внимаваш? Погледни какво направи новата мириза.
Да беше тръгнал поне с новия си фрак, че да имаш повече основания да ми се сърдиш.
Всеки излет би се провалил, ако в лодката има някой, който през цялото време мисли само за своите дрехи.
Като него.
А моля.
Слушайте момент. Веднъж попаднах в лодка с две такива дами, издокарани с дантели, коприна, цветя, панделки. Сякаш демонстрираха костюм за лодка на някоя модна къща в Париж.
Ей,
първо.
Ах, лодката не е чиста.
Избърсахме я, но не ги задоволихме. Седнаха с лица на мъченици от ранната християнска епоха, които се стараят да се наместят по-удобно върху кладата.
пръските се оказаха също съдбоносни. Лекетата оставали завинаги.
Аз не бих понасял да ми хлебчат.
Аз също.
Просто бих...
Не, сравненията тук...
Не, там е работата, че те не се оплакваха. Вкопчени една в друга стискаха устни, страдаха в мълчание и ми опротивяха. И сега ми става нещо в стомаха, като си помисля за тях.
А, това неприятно чувство в стомаха ти се нарича глад. Време е за обед. Вижте какво хубаво местенце има там с надвесени на треката върби. Стойте. Вижда ми някакъв надпис. Частно владение. Продължавайте нататък.
А?
Той ще ме учи дали да продължавам. Какво като е частно? Ще хапнем и ще си отидем. Но все пак да потърсим друго място, а? Ето там на завоя на реката има стари клонисти дървета и ще е още по-девствено.
Да, много хубаво.
Чакайте. Какво? По дяволите и там се белее табела.
Закупени са целият бряг, за да тормозят бедните излетници. Терористи! Не ви ли се струва, че нахалството на крайбрежните собственици става от година на година по-голямо? Да останеш и на тях, биха спрели цялото корабоплаване по Темза.
Та те вече го правят в малките питоци. Забиват колове по дъното и прехвърлят вериги от единия до другия край. Харис.
Да?
Харис.
Да?
Разтели трапезата точно под самата табелка.
Под самата табелка.
Точно така.
Да.
Ще се поразговорим, ако собственикът ни посети.
Говорим за волка, а той в кошарата.
Добър ден.
Добър ден.
Известно ли е на господата, че се намират в частно владение?
Още не сме се занимавали достатъчно задълбочено с въпроса, но сме готови да ви повярваме, ако е така.
Сър Самуел Грифит има адвокатска кантора и познава законите отлично. Длъжни сте веднага да напуснете парка.
Имате моята джентълменска дума. А под незабавно истинският джентълмен разбира. След добър обед и подобаваща почивка за смила на храната.
Ако смятате да протакате, по-добре да уведоме незабавно сър Грифит.
Преди да вземете това съдбоносно решение, моля, подкрепете се с филия мармелад.
Благодаря. Не се правете труд.
Какво ви става? Вие да не биде членовете в някоя лига, дето се заричат да не вкусват хляб и мармелад.
Длъжен съм да ви поканя незабавно да напуснете мястото.
Щом това е ваше задължение, трябва да го изпълните. Само бих искал да ви попитам. Как, слушайте ли ми, бе, как и с какви средства смятате да постигнете целта си?
Как? Както ми се струва, господина, доста обстойно изследва ръстовите ти особености, Харис. Дано не му се наложи да изпробва възможностите на костеливите ти ръце.
Първо ще се посъветвам с господаря си. Ей, сега ще дойде.
Джентълмен с добро чувство за самосъхранение. Повече няма да го видим.
А сега ще сваля проклетата им табела, защото тези изобретения събуждат най-първичните ми инстинкти. Иска ми се да ги смъквам и да ги забивам в главата на собственика, дорде умре. А след това би ги оставил като надгробен паметник.
У мене тези надписи разпалват още по-залогам. Иска ми се не само да го убия, а да изколя цялото му семейство, Харис, и роднините, Харис, и приятелите. И най-накрая да опожаря къщата му до основа.
Харис, мисля, че прекаляваш.
Опомни се.
Да, не бива да даваме толкова воля на инстинктите си, че да се изродят в отмъстителност.
В случая тя би била справедливо възмездие.
Не, Харис.
Щом толкова настоявате, може и да простя на роднините и приятелите му.
Стигнахме Олтън. Знаете ли, че в тукашната черква има желязна юзда за женски езици? С тях едно време са обоздавали разярените къвгаджийки. Не ви ли се струва обаче, че на това място някой трябва да тегли лодката с въже? Течението е много силно.
Разбира се.
Хайде, през това време вие ще направите чая.
Ти си славно момче, Джордж. Аз имам предубеждение към въжетата за тегляне. Смятам ги за едни от най-подлите предмети.
Нави внимателно едно въже, остави го на поляната и се обърни с гръб към него. След 5 минути ще видиш пред себе си най-невероятна плетеница. То така се е умотало и скупчило, че е заприличало на примка. Хайде, вземай го и приятно теглене. Какво има, Джордж?
Тихо, тихо. Я погледнете, във водата не се ли носи края на едно въже?
Разбирам. Ето ги на брега двете гълъбчета. Гугукът си унесе, но и теглят ли теглят? Кой знае кога се е откачила лодката им? Сега ще видите какво ще направим. Харис,
да.
Подай ми купката.
Ето.
Така. Готово. А сега, напред, влюбени гълъбчета, продължавайте пътя си по-осмислено.
Да живее любовта, Джордж. Дайте сега да си запалим по една лула и се разположим на носа. Ако имаш настроение, можеш да извадиш и банджото, Джордж.
Да.
Наближава яза. Сега вече е време да се откачим от крилатата колесница на амурчетата, преди да са забелязали нашата малка и полезна шега. А ние можем само негласно да им благодарим. Но какво става с чая?
Е, сега развали всичко! Ако не беше запитал, вече се канеше да заври. Сега пак ще се запъне. Бързаш ли, никой чайник не завира. Ти си чакай и препирай, той няма да заври. Кажи му гласно, че никак не ти се пие чай и не бързаш, иначе също ще закипи и ще засъска, изпарявайки се от нетърпение да бъде превърнат в чай.
Признавам, издадох се, но когато съм гладен, мозъкът ми засича. Какво ще вечеряме?
Зависи за какво искаш да се подготвиш.
Например,
да.
За...
След яйца и шунка стомахът ти ще заповяда работи. След бифтек и бира спи. След чаша чай, по 2 лъжички пълни за всяка чаша и 2 минути за запарване,
да,
ще се обърне към мозъка ти.
И какво?
Хайде сега, покажи на какво си способен. След топли пончи,
какво?
Бъди муден и бездушен като тъпо животно. Без мисъл, без страх, без надежда. След коняк в по-голямо количество.
Да, да.
Хайде, глупако, разсмивай другите, щом си удавил волята и ума си в 2 пръста спирт.
Леко, леко с наставленията. Да. Едно е верно. Всички сме роби на стомаха си.
Да хапнем тогава.
След като похапнахме, сега и аз съм много сговорчив.
Ами, що ме тъй? Ставайте да опъваме чергилото на лодката.
Какво толкова се притесняваш?
Еми,
това е най-простата работа.
Не.
Но ти не можеш да не развалиш настроението ни след хубавата вечеря. Давай да гита.
Ето и на вас двамата по едно. Поставяйте ги в отворите.
Та това са цели железни обръчи. Пъргави като пружини. Ох! Ох, приклещи ми ръката. Виж ги ти колко са неподатливи.
Тези дъги са направо опасни. Внимавайте, могат да ни изпобият.
Не, това не са дъги, а демони. Така, миличка.
Да, малко.
Не ми се противи толкова. Де. Ето, виждаш ли колко е хубаво да си по-кротка. Готово.
Сега. Още малко. Още. Ех, че твърдоглава стомана.
Ей, сега ще ти помогна, Чичо Поджер. Ще я приберем в отвора. Ай, сега. Още малко. Така. И това е убийца. Няма да ти се дам. Бързо в отвора. Престъпна дага. Разбрах ти слабото място. Така. Ето. Дайте сега да опънем. И чергилото.
Капнах от умора.
Так му така. И това влиза в терапията. Сега ще легнем по-раничко.
След такава продължителна борба с веслата и укротяването на дъгите, нощта изглежда наситена с сила и отеха. Да се заслушаме в тихите изстъпки и да помълчим.
Да помълчим.
Докато допушим улите си.
А ако някой се задълбочи повече в мълчание, на него лека нощ.
Ами лека нощ.
Погледнете изгрева, сънливци. Утрото ви благославя.
Готов съм за баня. Кой тръгва с мен?
Във всеки случай аз не.
Отивам на брега. Само ще се облея.
Все пак внимавай. Нощта беше свежа и е охладила добре старата темза.
Ще се покача на този клон и ще гребна от благословената й свежест.
Ах, поклетон!
Студено!
Я гледай, нашия Джей все пак скочи. Е, как е?
А! Какво чакате? Скачайте!
Хитреци, ясно е, че няма да ви склоня, а да излизам додето не съм останал на шушук.
Джордж, подай кухата, изтървах си риза.
Не виждам нищо смешно.
О, какъв тъпуме смях. Подай ми куката и престани да се хилиш. Чакай, Джордж. Аз съм за бързината твоята риза.
Какво? Защо не си отваряш очите?
Не си ти залог.
Стига. Погледнете изгрева. Съвсем се разгоря. И нищо наоколо не напомня на нашия 19 век. Сега ние не сме никакви дребни банкови чиновници, а синове на древни чифликчии в домашно такани дрехи и сками на коланите. Ще присъстваме при написването на една изумителна страница от английската история. Коя? Подписването на великата харта на свободата. Забелязвате ли колко са живописни доспехите на френските наемници на крал Джон Лъжливия?
Паметно лето 1215-та Ранимит. Лъгал крал Джон, крил се, извъртал, но не можал да се отскубне от обрача на английските войни. Темза е препълнена с пъстроцветни лади, салове и рибарски лодки. Заварден си от всички страни, хитри и лукави кралю.
Вижте го, как се понадига от седлото и погледът му се прокрадва към френските наемници. Но този път няма да ни избяга. Слиза от коня и заема мястото си в първата ладия, която ще го отведе на малкия остров, за да подпише историческия документ. А сега, момчета,
да.
Засилете се добре. Да. Ще прескачаме 6-те века, за да слезнем на острова и да видим камъка, на който е станало подписането.
Дали точно тук го е подписал, не знае, но съм склонен да вярвам, че е било целесообразно да доведат на острова един толкова неустойчив клиент като крал Джон, където има по-малко възможност за хитрини и изненади.
Господи, какъв противен кораб приближава. Да останем в съвремието, момчета, и да заемем отбранителни позиции.
Ненавиждам моторните кораби. Видя ли моторен кораб, иде ми да го примамя в някое осамотено къче и да го потопя.
Така е. Има нещо самомнително в тези кораби. Изражението на човека, който стърчи на палубата с ръце в джобовете, спура в устата и заповеднически свири на всички лодки да се отстраняват от пътя му, би довело всекиго до присъда за оправдано убийство.
Заеми позиции с гръб към врага. Започвай да се упражняваш на банджото, Джордж, и остави лодката да се носи по течението. Така? Добре. Вдигнете платното, защото и провидението е с нас. Има попътен вятър. Цяло събитие. Ние ще оценим подкрепата на неверния вятър, който по закон Божи винаги духа оттам, дето не ни е нужен. А днес не можем да се оплачем. Платното се издува и лодката лети срещу горделивия враг.
Няма по-трепетно вълнение от това. То се приближава до летенето, доколкото човек е смогнал да го овладее за сега. Крилете на вятъра сякаш ни носят напред. Вече не сме бавните пълзящи същества. Сега сме част от самата природа. Сърцето ни бие до нейното. Земята е далечна и малка. Облаците ни протягат ръка.
Лодката да стори път! Лодката да освободи форватера!
Много шумно стана тук. Какво ще кажете?
Искате ли нещо, господине?
На вас говорим, отстранете се от пътя! Левия да гребе! Не така, нали ви казвам, левия! Не знаят къде е ляво. Сега ще пратя лодка да ви изтегли от форватера. Лодката ви се върти на едно място!
Так му и това сме и наредили да прави!
Гледайте, спуснаха лодка да ни изтегли.
Хванете това въже, да ви изтеглим от форватера. Но какво правите толкова време насред реката?
Вас чакахме да ви помолим да ни заемете една тенджера. Искаме да си сварим ирландска чорба. Вие нали сте от предприятието Добрите темплиери?
Не сме от никакво предприятие. Корабът е притежание на един търговец. И друг път внимавайте!
Дойдоха ми до гуша всички тези амбициозни собственици. Да гребем към Рединг. Той е населен само с простодушни рибария. А реката? Реката е пълна с штука, клен, кефал, измьорки.
Пълна е, пълна е. Но и цял ден да кличиш и да мяташ пръта, няма да хванеш нищо друго, освен водорасли и умрели котки. Макар че в въдичарски наръчник по Темза се казва, че се хващат. Докато се разхождаш по брега, цели стада показват главите си и отварят уста за бисквити. Но кукичка с червей никога няма да захапят. Не, само те не!
Е, аз не съм рибар. Направих опит да стана, но старите рибари ме посъветваха да се откажа. Мятал съм добре пръта, имал съм съобразителност, както и необходимия запас природна ленност, но ми липсвало въображение.
Може и да,
да се прави. Могъл съм да стана поет или автор на детективски романи или репортер на вестник, но за въдичар не ми достигали находчивост и въображение.
Да, аз ти казах, може и да се прави. За тази работа е нужно да измисляш какви ли не лъжи, да разказваш без да се червиш и сам да си ги вярваш.
Тук серийното съчинителство едва ли може да влезе в работа. Добрият рибар проличава в подробностите, в допълнителните правдоподобни штрихи. Подходът на един истински рибар е академичен.
Какъв?
Академичен. Е, хайде да прекараме тази вечер в някоя кръчмичка в Олингфорд.
О, да?
Добър вечер.
Добър вечер.
Какво ще обичат господата?
Три пъти уиски, да. След това вечерята риба.
Риба.
Господата май не са тукашни?
Не.
Не.
Аха, излетници.
Да.
Добре, че времето вчера и днес бе все хубаво. И утре ще се задържи.
Да, разбира се, ще се задържи. Симпатичен кръчмар, нали?
Симпатичен ти е, защото предсказва хубаво време. И от него очакваш уискито и вечерята. О, я погледнете, стъкления шкаф над камина. Каква моруна!
Пастърва е, не е моруна.
Великолепен екземпляр. Чудесен.
Да, да. 18 фунта и 6 унции. Има няма 16 години от тогава. Хванах я точно под моста с една платика. Бяха ми разказвали, че се е виждали в реката. Зарекох се и я хванах. Сега май няма вече такива едри риби, тодява. Лека нощ, господа.
Лека нощ, лека нощ.
А признавам, удивителна е.
Добър вечер.
Добър вечер.
Добър вечер.
На рибата ли се възхищавате?
На да. Риба. Да.
Справо. Вижда се, че не сте били тук, когато беше уловена.
Да, не сме от тези места.
На никого от нас не сте донасели писмо.
Вие сте пощенски раздавач, както се вижда.
Да. Преди 5 години я хванах.
Значи, вие сте я уловили.
Хванах я точно под яза. Тогава там имаше язде.
Да.
В петък, над вечер. И то с муха.
Муха?
С муха, разбира се. Бях тръгнал за штуки и през ум не ми минаваше за пастърва. За малко не си глътнах езика, като я видях да виси на другия край на пръта. Едва ли ще ми повярвате, но тя излезе 26 фунта.
Колко?
26 фунта. Лека нощ, господа, лека нощ. Имам да предам още две писма.
Да, да, да. Как ви се струва? Става вече забавно. Кажи речи криминално. Да видим какво ще стане по-нататък. Гледайте, влиза някакъв важен наконтен господин. Внимание, момче, да. Моля да ме извините, господине. Надявам се, че ще ни простите дързостта, но ние не сме от тук и бихме искали да узнаем как сте уловили, ей, онази риба там.
Я гледай.
Я гледай. Кой ви каза, че съм ме хванал?
Никой, просто се досетихме. Интуиция, разбирате. Само вие може да сте я уловили.
Наистина?
Да.
Просто невероятно.
Да?
Невероятно. Имате право. Аз я улових.
Да.
Но никак не е завярване, че е възможно да отгатнете. Ей, богу, удивително! Половин час ме мъчи. Най-сетне ми щупи пръта.
Така ли?
Претеглих я. Цели 34 фунта. Лека нощ.
Лека нощ.
Още се задъша от смях.
Много се развеселиха господата. Хубаво. Радвам се, че при нас ви харесва.
Но тук се разиграва неподражаема комедия. Божичко, ще умра от смях. Представете си, вече трима души ни убеждават, че всеки от тях е хванал пастървата в стъкления шкаф над камината.
Ей, че ще го бийте са моите земляци. Зная си ги аз. Много добре си ги зная. И Джим, и Мъглс, и старият Монс.
Да.
Няма що. Дива си ги тия почтенни люди. Те, ако я бяха хванали,
да.
Защо ще я дават на мене да я показвам в моята пивница? Тази пастърва се ме уловил аз още преди да ми порасне брада. Съвсем случайно. Избягах от училище и я хванах с една проста тояга на края с връв. Занесох я вкъщи и отървах боя. Тази пастърва струва колкото простото и сложното правило взете заедно, каза главният учител. Извинете ме, влизат клиенти?
Да, той то. Сега каквото си искаш, това вярвай. По избор, но все пак не мога да не призная, че рибата е изключителна. Чакай да я поразгледам отблизо.
И аз ще дойда.
Да.
Подай ми този стол.
Да, заповядай.
Наистина разкошна.
Джордж! Как Джордж, какво направи? Само да не си повредил рибата. Но къде е тя? Виж да не е отхръкнала под масата.
Никъде не е отхръкнала, а просто се е разбила на хиляди къщчета. Тя била от гипс. Харис, спиш ли?
Буден само 2 часа. Продължава да вали. Това проклето време е решило да се намеси активно в нашия живот на лодката.
Не да се намеси, а да го ликвитира. Уж ситен, дребен, безобиден, а прониква до кости. Слънцето е живителното начало в природата. Няма ли слънце, няма...
Какво като няма? Ставайте и почвайте да гребем. И разплакана, природата е пак красива.
Може да е красива, но не е особено благосклонна. Имах един познат, който спа само една нощ в лодка в такова време и си навлече ревматизъм и умря.
Защо измъчвате главите си с мрачни мисли? Решили сме да изкараме до край започнати излет. Остават ни само 2 дни. Без изпитания не може. Да се огънем пред лошото време в климат като нашия би означавало да се създаде крайно пагубен прецедент. Ние сме млади, яки и 2 дни лошо време все ще издържим. Тази вечер, например, предлагам подкрепителна вечеря в...
Алхамбра.
Точно така. Оттам тръгнахме. Там ще приключим щастливото плаване.
По реката вече няма жива душа. Ще оставим лодката в Падингтън. Влакът за Лондон тръгва в 7 часа. Привет, роден лондонски въздух. Връщаме се пак разкаяни и твърдо решени да ти останем верни, поне до пролетта. Но, момчета, нас едва ли ще ни пуснат в Алхамбра в този вид?
да опитаме.
Разглеждат ни като пещерни хора.
Отлично. Инак кога щеш да привлечеш вниманието на почтените хора? Сега е друго. Тен, оригинално замърсени дрехи. Освен това, мисълта за вечерята, която те очаква, трябва да притъпи изострената ти чувствителност към уважаемата публика.
Росбив, бургунско.
Стой!
Бургунско.
Стой! Тогава аз ще ви кажа моя тост. Вдигам чаша за нашето щастливо пътуване.
Да.
Благодаря за това на милата баба Темза. А най-хубавото, което можахме да направим накрая, е, че прекъснахме там, докъдето ни беше приятно.
Точно.
Да. За трима отскубнали се от своята лодка.
За тримата.
Извинявай, монморен си. Поправим се. За здравето на четирмата пасажери от нашата лодка.
Да побързаме, докато Джей не е измислил по-дълъг тост. Едва ли сме заслужили подобно наказание?
Слушахте радиодраматизацията «Трима в една лодка» по едноименната повест на Джером Джером. Автор на радиодраматизацията Мария Стайнова. Участваха артистите Светослав Пеев, Йосиф Сърчаджиев, Петър Пейков, Константин Коцев, Петър Димов, Васил Попов, Сотир Майноловски и други. Музикално оформление Теодора Пеева. Режисьор Мария Нанчева.